Areena.
Tiina Scapini tässä on ollut aivan suunnaton ja tärkein, ihan tärkein opettaja mulle tuossa laulussa. Ei laulamisen kuulukaan, tai ainakaan tämmöisen, miten mä oon reenannut, niin ei sen kuulukaan olla semmoista pelkkää hissuttelua ja kuiskailuja ja kivat sanat meiningillä, vaan että kyllä se on ihan niin kuin salilla olisi käynyt, kun tuossa tunnin aina laula. Hiki valui ja piti vaihtaa paita ja sitten loppupäivä ei tarvinnutkaan ajatella laulua ollenkaan, koska se tekee ihan työtä ihan itsekseen toi alitajunta sitten loppupäivä ja muistaa niitä lihastuntemuksia ja niitä, mitä tuolla aina sitten tehtiin.
Kanssani on tänään laulaja Tomi Metsäketo. Täytit hiljattain 50 vuotta, mikä on kelle tahansa merkittävä asia, niin minkälaisia tunnelmia syntymäpäiväsi herätti sinussa?
Se herätti aluksi totta kai vähän pelottavia ja semmoisia oudoksuviakin ajatuksia, että näinkö on päässyt käymään, että tämmöinen virstanpylväs kuin 50 minäkin saavutan. Mä oon aina ajattu, että mulla on pienet korvat, että mä kuolen nuorena, mutta kuitenkin ne sitten näinkin pitkälle on nyt sitten päässyt porskuttamaan. Niin se oli tietysti vähän jännittävää.
Tämä ensimmäinen kuvasi vie meidät Amerikkaan ja Los Angelesiin, minne päädyit vaihto-oppilaaksi. Mutta ennen kuin puhutaan tästä valokuvasta, niin puhutaan muutama sananen sun musikaalisista vanhemmistasi Martti ja Maikki Metsäkedosta, jotka soittivat ja lauloivat tanssiorkesterissa. Miten vanhempisi ura musiikin parissa vaikutti siihen, että olet itsekin muusikko ja laulaja?
Se vaikutti kyllä tosi tärkeänä mun uravalintaan ja he yritti kyllä kaikensa, että me oltaisiin sisko ja minä niin hankittu joku ihan oikea työ. Toivoivat lääkäriä ja lakimiestä, mutta sitten kävi niin, että kyllä tämä musiikki sitten muutkin jollain lailla vähän niin kuin vahingossa vei. Kantores minores kuoroon halusin itse mennä laulamaan ja sitten se vaan niin kuin vähän vahingossa lipsahti sinne musiikin puolelle. Joskin kuitenkin niin näin niin sitten lähinnä isän työn kautta, kuinka rankkaa hänen just tekemä työ, tämmöinen studiomuusikko ja sitten tanssimuusikko ympäri Suomea joutui kiertämään ihan kauheasti ja ajamaan yötä myöten kotiin, niin näin kuinka rankkaa se oli, niin koitin ottaa vähän eri tien ja lähdin opiskelemaan niin klassista laulua, jolloin ajattelin, että se olisi ehkä piirun sisäsiistimpää hommaa.
Sä olit tosiaan semmoinen 8-vuotias, kun sä menit sinne Cantores Minores kuoroon, niin mitä vanhempas sanoivat siihen, että halusit kuoroon?
Kyllä he kannusti. Se oli kuitenkin perinteikäs ja upea paikka niin kuin oppia tämmöistä perusmusikaalisuutta ja nuotinlukua ja harjoittaa korvia, kuinka kuunnellaan niin kuin vieruskavereita ja niiden mukaan sitten muokataan sitä kuorosoundia hyväksi. Kyllä ne kannusti, se oli ihan hyvä just perusopiskelua sille musiikille.
Mikälaista oli laulaa siinä kuuluisassa poikakuorossa? Mitä asioita sä muuta opit siellä?
Nimenomaan se kuoro sisältää niin paljon, on semmoinen oma yhteisönsä ja toimiva armeijansa. Siellä on vanhat itäsaksalaiset perinteet, että siellä vanhemmat pitää huolta nuorista pojista ja yhdessä mennään. Jos joku siellä hötkyilee ja metelöi, niin siellä tuli kansiosta heti päähän oikein kunnolla ja muutenkin semmoinen itsekuri oli äärimmäisen tärkeää, että se homma muuten ei olisi toiminut.
Minkälaista musiikkia sä kuuntelit silloin nuorena miehenä vapaa-ajallasi?
Silloin mä kuuntelin ihan, niin kuin periaatteessa nytkin, niin kaikenlaista monipuolista musiikkia. Ehkä sain paljon vaikutteita siskolta, rakkaalta isosiskolta, niin kuin hän oli sitten aktiivinen tämmöinen kevyen musiikin kuuntelija, niin hän kuunteli sitten kaiken maailman dingoja sun muita, että kyllä mä sitten väkisin joudun niitäkin vähän kuuntelemaan. Ja kyllä mä niissäkin joskus löysin ihan hyvää. Ja mun mielestä on tärkeää olla, että musiikissa löytyy aina jotain hyvää ja jotain niin kuin taidokkaasti ja hyvin tehtyä, niin sitten se on vähän genrestä riippumatta, niin se on silloin kiva kuunnella sitä, että sitä voi arvostaa, että tämmöistä on tehty.
Kerroit tuossa äsken just, että isä teki pitkää päivää ja keikkoilla oli, niin mitä sitten teit isäs kanssa, kun hän oli vapaalla?
Isän kanssa sitten saatiin tehdä kaikennäköistä aika sellaista perushommaa mökillä. Eli kaupunkikämpän nummilla niin lenätettiin leijaa. Kyllä me koitettiin aika tämmöistä normaalia elämää viettää, että sitten kuitenkin niillä tiukoilla aikatauluilla niin isän kanssa sai tehdä kyllä kaikennäköistä upeita ja mökillä kalastella ja tämmöistä ihan niin kuin vanhan liiton juttuja, että emme tuolta oikein PlayStationia pelattu.
Mikäs oli isäs liittyvä semmoinen jekku, kun sä olit ala-asteikäisenä käsketty sinne omaan huoneeseen miettimään asioita, niin sä olit ottanut mallia Akuankasta?
Olin, juu. Totta kai mä olin aika semmoinen, silloin jo oli semmoinen vähän koulussakin semmoinen vähän luokan hauskuuttaja, vähän pellejä ja oli sillä muitakin, onneksi vielä pahempiakin kuin minä, niin mä en sitten tullut niin pahasti esille, kun olisin varmaan saattanut tulla muuten, mutta tämmöinenkin yksi muistan, tämä nyt tuli Akuankasta, että kun suuttu niin kovasti ja näin, niin ja tiesin, että ne tulee aina lepyttelemään sitten jossain vaiheessa kuitenkin, eivät halua mennä välttämättä pahoin mielin nukkumaan ja riidan ollessa päällä. Niin mä sitten taisin vähän laittaa omaa huoneeseen niin oven taakseni nastoja pystyyn siihen ja sitten sieltä kohta joku tulee sitten lepyttelemään ja iskähän sieltä tuli sitten ja koko painolla astui niille nastoille ja sitten niitä yhdessä sitten itkukurkussa sitten poistettiin sieltä kantapäästä, vaan menivät ihan syvälle ja kai siinä jonkinnäköinen viesti tuli sitten mentyä perille, mutta itsekin jo surutti ja harmitti se, että ehkä se nyt ei ollut hyvä juttu.
Sä oot kertonut useammassa haastattelussa, että sä oot siskosi Annikan kanssa niin sanotun semmoisen vanhanaikaisen kasvatuksen ja vanhempia piti kunnioittaa ja lapset eivät saaneet ikään kuin hyppiä silmille, niin minkälaista sä muistat sen kasvatuksen olleen?
Mulla on mielessä siitä vaan, että se oli hyvää. Ehkä mulla auttoi se kuoro kanssa siihen, että siellä oli semmoiset jonkinnäköiset kunnon säännöt, että se on meille ollut aina tärkeää, että nimenomaan vanhemman ihmisen kunnioittaminen ja heiltä ja heidän virheistä oppiminen. Että on semmoisia toisia metodeita, mä oon ihan jossain tuttavillakin kuullut, että he uskovat, että lapsen pitää itse kokea kaikki. Niin se on mun mielestä vähän älyttömän hölmöä, koska elämä on hirveän lyhyt, niin miksei sitten kuuntelisi vanhoja viisaita ihmisiä, oli ne sitten isovanhempia, mummoja, vaareja tai sitten omia vanhempia. Ehkä juuri erityisesti omat vanhemmat on mun mielestä vastuussa siitä, että koittaa sitten fiksulla tavalla suojella ja opastaa sitä lasta, että ei tietysti saa mennä siinä yli, mutta nykyajan meininki on, että kaikki vedetään överiksi, että voi tulla siinäkin toiseen suuntaan ylilyöntejä.
Sun lapsuuden perheessä piti aika tiiviisti yhteyttä myös silloin, kun sinä Tomi ja Annika, te olitte jo aikuisia ja isäsi Martti Metsäketo kuoli vain 74-vuotiaana. Valokuvista päätellen te olette aika samannäköisiä isäsi kanssa. Kumpaa vanhempaa sä muistutat luonteeltasi enemmän ja mikä on se semmoinen perimmäinen luonteen piirteesi?
Musta on sanottu, että mulla on molemmista vanhemmista jotain näköä. Ehkä luonteen piirteestä on sanottu, että mulla on ehkä enemmän samankaltainen kuin äidillä. Ja joka on ehkä vähän enemmän semmoinen piikikkäämpi ja semmoinen päättäväisempi ja semmoinen ehdottomampi. Ja iskä oli ehkä semmoinen enemmän, ehkä jopa lempeämpi. Että kyllä mä oon vähän jäykempi ja semmoinen ehdottomampi.
Nuorempana sä vietit Annikan kanssa semmoisia siskovelipäiviä. Teillä oli perinteenä käydä Aulitsen ja Brynolfin nimipäivänä syömässä ulkona. Niin keitäs nämä oikein olivat?
Ihmiset on aina vähän ihmettelyt, miksi meillä on ehkä ilmeisesti hyvät geenit tai jotkut, että me ei olla kauheasti pullistuttu, ei ole seikkailtu millään laihiksilla. Niin sitten on ihmetelty vähän, kun me ei oikein lihota millään, niin me ollaan melko varmoja, niin vähän ajateltu, että meillä olisi molemmat semmoiset niin kuin lapamadot ollut tuolla. Joskus kehitettiin niille nimetkin Aulis ja Brynolf, ja heillä on niin kuin samana päivänä nimipäivä. Ja sitten me käytiin siskon kanssa ruokkimassa aina nämä meidän lapamadot oikein hyvin sinä päivänä. Se oli niin kuin juhlapäivä.
Sä lähdit Sibelius-lukiosta vaihto-oppilaaksi Los Angelesiin. Tässä ensimmäisessä valokuvassasi olet luokkakaverisi Jessica Riveran vierellä, ilmeisesti koulun pihalla. Ja päässä ne on tämmöiset amerikkalaiset neliskulmaiset päättäjäishatut. Niin mitä sulla tulee mieleen, kun sä katsot tuota kuvaa?
Hymyyn leviää suu välittömästi ja siellähän tuli sitten vähän vahingossa treenattua tuommoinen oikein jenkkihymy mullekin, että siellähän kaikki totta kai näyttää hampaitansa kovasti ja mikä vähän hassua, kun sehän tietysti eläimillä merkitsee jonkin jotain ihan muuta, mutta ihmisille, joka on keksinyt, se merkitsee positiivisuutta ja hymyä ja iloisuutta. Mutta tästä tulee oikein hyvä mieli heti, koska toi Fight Plus vuosi 1992 oli kyllä niin mahtava ja upea kokemus mulla. Ja tässä me ollaan valmistumispäivänä ja vaihto-oppilaatkin saatiin tuommoinen hattu, mutta kaapua me ei sitten saatu, kun me oltiin kuitenkin vain vaihto-oppilaita.
No Jessica Rivera on nykyään tunnettu laulaja, kuten sinäkin Tomi Metsäketo, niin te lauloitte amerikkalaisen koulun kuorossa, mutta minkälaisen vaikutuksen tämä Jessica teki sinun?
Hän teki lähtemättömän vaikutuksen mulle ja hän on oikeastaan vähän se syypää, miksi mä sitten lähdin. Kun palasin Suomeen, niin vaihdoin Sibelius-lukiossa yhden aineen. Se oli mahdollista ottaa niin laulu, klassinen laulu, yhdeksi oppiaineeksi. Niin hän oli vähän se syypää, että itseläinen, että mä en ole yksin laulua treenannut kunnolla oikein ikinä, että kuoroissa vaan laulanut. Niin hän innotti mua siihen, koska hän oli ottanut sitten tuossa vaiheessa jo niin kuin 5-6 vuotta yksin laulutunteja ja lauloi ihan jumalattoman kauniisti, siis tosi upea ääni ja semmoinen oikein niin kuin aikuisen naisen ääni on vibraattua ja kaikkea tämmöistä klassista, niin mä ajattelin, että vau, että olisipa kiva vähän tutkiskella tuota omaakin ääntä, että mitä tuolta pillistä sitten lähtee, kun yksin rupeaa oikein työstämään sitä sorvin ääressä. Niin hän oli oikeastaan se syypää, miksi mä rupesin ottaa niitä yksin laulutunteja ja lähdin tälle tielle.
Kerroit, että Amerikan vuosi muutti sinua, niin millä tavoin vaihto-oppilasvuosi muutti sinua?
Toki vaihto-oppilasvuosi on just sellainen vuosi, jossa kasvaa oikein kunnolla erilleen ehkä vanhoista kavereistakin ja omasta perheestä. Itsenäistymisen vuosihan se oli ehdottomasti ja erittäin opettavan ja kasvattava vuosi.
Suomessa armeijan jälkeen sä aloitit opinnot Sibelius Akatemiassa oopperaluokalla, niin minkälaista aikaa se oli?
Oopperaluokkahan nyt on sitten nimenomaan sitä laulua ja näyttämöllä olemista. Ja siinä välissähän ennen Sibelius Akatemiaa mä vielä ehdin olla tuolla Helsingin konservatoriossa aikuispuolella. Sibelius Akatemia on niin huiman vaikea päästä varsinkin oopperaluokalle, että yleensä erittäin moni ja suurin osa niin täytyy ensin treenailla siinä pari vuotta ja valmistautua siihen. Niin näin oli mullakin Maria Eskolan opissa tutustua sitten vielä syveisin näitä juuri alkaneita yksinlauluoppeja ja sitten pääsin sinne Sibelius Akatemiaan, joka tietysti on Suomen semmoinen mekka. Ja että siinä kun pääsee, niin se on upea saavutus ja opiskelun niin kuin laatu on sillä lailla taattua ja monipuolista, että kyllä sieltä valmistuu upeita tyyppejä.
Tämä toinen valokuvasi liittyy Les Miserables-musikaaliin, jota esitettiin Helsingin kaupungin teatterissa muun muassa vuonna 1999, jolloin tämä kuva on otettu. Olet siinä Mariuksena ja sylissäsi on laulaja Niina Tapio, joka on Eponinen roolissa, niin miten hyvin tämmöinen romanttisen Mariuksen rooli istui sinulle?
Tämä musikaali oli mulle kyllä ihan käänteentekevä juttu. Itse asiassa nyt helmikuun 25. päivä, siitä on 25 vuotta siitä ensi illasta ja sitä oli pieni porukkakin juhlistamassa tätä näin ja muistelemassa tätä upeaa musikaalia, mikä tehtiin silloin Asko Sarkolan aikana. Hän oli nero siinäkin, että hän oli ehkä ensimmäinen, joka yhdisti silloin tämän porukkiksen myötä ammattinäyttelijöitä, ammattilaulajia ja sitten se oli myös Helsingin kaupungin teatterin omaa tanssiryhmää. Että se oli jokaiselta alalta omat ammattilaisensa tekemässä ja nämä kun voimat lyötiin yhteen, niin tuosta tuli ihan ikimuistoinen ja upea tuosta. Ja ensimmäinen tavallaan laatuaan tuolla HKT:lläkin tuommoisen musikaalia. Se oli suurmenestys ja se oli upeat saada olla mukana siinä. Ja mullahan kävi siinä niin, että se tosiaan tuo rooli, mitä sain tehdä siinä, niin oli niin sopiva kuin tämä pieni siro nenä päässä, niin sopi mulle kuin nenä päähän, että sen johdosta mä sain sitten levytyssopimuksiakin useammalta levyyhtiöltä, että ne halusivat sitten tehdä tuommoisen albumin, ja näin musta tuli sitten levyttävä artisti. Valitsin silloin Warner Musicin, koska se oli kovin suomalainen perinteikäs levyyhtiö.
Sä olit vain 25-vuotias tuolloin, niin minkälaista oli laulaa ja näytellä?
Se oli aivan upeeta. Se oli semmoista, mitä mä oon halunnut tehdäkin. Ja sitten varsinkin heittäytyä tuohon rooliin ja sen koko työryhmän kanssa yhdessä tehdä, luoda tämä joka ilta livenä tämmöinen illuusio sille oikealle yleisölle, niin se oli aivan upeeta. Ja se on tuommoinen musikaalitiimityö, sisältää sitten orkesterin ja upean tekniikan sillä koko koneistolla, kun tehdään aikaan tuommoista, niin se on jotain ihan maagista ja se oli upeata saada olla mukana. Toivottavasti saisi vastedeskin, tulisi semmoisia sopivia musikaaliprojekseja, mihin vielä huolisivat sitten meikäläisen mukaan. Se olisi ihanaa.
No Helsingin kaupungin teatterin lisäksi olet näytellyt ja laulanut Mariuksen roolin Tampereen teatterin lavalla vuonna 2013 ja Åbo Svenska teatterin lavalla vuonna 2014, niin lisäksi sä oot esiintynyt muissakin musikaaleissa, kuten Elizabeth ja Sound of Music ja Titanic. Mikä on ollut syynä siihen, että sinut on valittu yhä uudestaan siihen ensirakastajan rooliin? Onko se tämä sun komea ulkonäkösi vai lauluäänesi vai näiden kaikkien yhdistelmä?
Se on tietysti vaikea itse sanoa, mutta varmaan siihen liittyy nyt sitten kaikki nämä. Joskin nyt kun jotain vanhoja kuvia katsoo, niin ei se nyt hirveän komea mun mielestä ole, mutta ehkä se laulu nyt oli aina mun se juttu. kyllä. Että sitten kun tuohon aikaan, niin ei ehkä ollut sitten kuitenkaan vielä niin paljon sellaisia omaa ääntään kouluttaneita ja tämmöisiä, jotka niin kuin, tai se jakaantui, että oli niin kuin täysin klassisia laulajia ja sitten oli bändi-ihmiset ja popparit. Niin mä olin siinä puolivälissä semmoinen kuin semiklassinen lokero, vähän puoliklassinen, joka juuri nimenomaan sopi musikaaleihin tosi hyvin. Ja niitä ei ehkä ollut niin älyttömästi silloin, että nykyään sitten koulutetaan jo suoraan paljon enemmän ihmisiä tekemään just musikaaleja. Ja sitten ne on niin kuin sit vähän samanlaista, mutta mä kyllä suosittelisin ja on aina ollut sitä mieltä, että kyllä klassinen laulukoulu pohjana on älyttömän hyvä pääoma, mistä sitten voi keventää sitä lauluotetta ja myös pystyä mahdollisesti laulamaan sitten vähän viihteellisempääkin.
No ensimmäinen levysi vuonna 2002 oli nimeltään Primo, joka myi viikossa kultaa, niin kuinka paljon työtä menestys on vaatinut sinulta?
Siitähän kuulee useasti, että ihan tämä nyt niin oikeaa työtä tosiaan ole, että kunhan menee vähän laulelemaan ja joku pyytää, että tuu laulamaan ja eikä sen tarvitse niin hyvinkään mennä, että kunhan jotain vähän tällä lailla, niin ei sitä ehkä hirveän helposti ajattele, että kyllä siihen saa upotettua aika paljon töitä, jos oikein pieteetellä lähtee opiskelemaan ja kyllähän mä oon nimenomaan halunnut, että sitä pitää oikeasti tutkia ja opetella, että pystyy yleisölle antamaan vain tarpeeksi hyvää ja parasta. Mä oon kyllä omassa elämässä uhrannut älyttömästi aikaa ja rahaa tuon äänen kouluttamiseen ja sitten myös kaikella lailla niin kuin ihmisten kanssa olemiseen ulkomailla, Italiassa, ihan oma kulttuurinsa ja Jenkeissä oma meininki. Ja sitten toisaalta niin välillä sitten Suomessa niin huomaa, että kuinka erilaisia nämä kaikki kulttuurit on ja maailmakin muuttunut tässä matkan varrella ihan älyttömästi. Niin kyllä tälle koko uralle ja laululle ja on annettu oikein paljon aikaa ja on saanut kyllä tehdäkin tätä työtä, mikä on ollut ihan mainiota ja mahtavaa.
Kuinka itsekäs sä oot joutunut olemaan ammattisi vuoksi?
Kyllä mä kovin itsekäs joutuu olemaan joskus, koska jos on esiintyminen huomenna tai ylihuomenna, niin silloin ei lähdetä kavereiden kanssa sitten viettämään iltaa. Et tässä ammatissa täytyy todella kuunnella sitä kroppaa, että jos se vaatii lepoa ja se pitää tunnistaa, totta kai se on ensimmäinen homma, että pitää ymmärtää omaa kroppaansa, että mikä on hyväksi sille, että jos vaatii lepoa vai vaatiiko jotain virikkeitä kropan ehdoilla oikeastaan, että mieli ja ruumis on hyvässä kunnossa, niin sillä ehdolla pitää mennä, että sillä lailla niiltä osin on ollut itsekäs kyllä.
Sä oot tosiaan aikaisemmin laulanut klassista musiikkia ilman mikrofoneja, mutta sitten päädyit laulamaan kevyempää musiikkia ihan mikrofoniinkin, niin minkälainen kokemus oli se sulle tehdä tämä ensimmäinen levysi?
Se oli suuri oppimisprosessi tämän ensilevyn tuottajan kanssa. Meillä oli kyllä, revittiin tukkaa päistämme. Hän oli, että miksi nyt tuolla lailla pitää huutaa ja noin lujaa laulaa. Ja mä koitin sitten, että no kun tätä on treenattu, että ilman mikrofonia kuuluu ääni ja sitten pitää ottaa siitä 90% pois ja lähteä kuiskailemaan siihen mikrofoniin. Ja silloin se vasta kuulosti niin kuin semmoiselta aidolta ja niin kuin hyvältä, ja että se on kuulijaa lähellä. Että kyllä se oli ihan hullua oppimisprosessia ja sikäli kun paljon tuolla dynamiikalla ja nyanssilla pelaa, että välillä laulaa sitten oikein täyteen ääneen ja sitten taas toisaalta haluaa semmoisen herkän tunnelman johonkin. Ihan konserteissakin niin käsimikrofonin kanssa on ollut suuri opetteleminen, että nimenomaan niin saa nämä kaikki tunnelmat ja tunteet ja ihan skaala kokonaan käyttöön. Ja siinä on nyt kuulemma, on saanut positiivista palautetta, että sitä on opittu tässä vuosien varrella sen jälkeen onneksi, koska se oli ihan hirveätä se ensimmäinen vuosi ja näin, niin sitä on kyllä sitten opittu tässä kaikki näiden vuoden aikana kuulemma ihan hyvin.
Minkälainen suhde sulla on faneihisi yleisöön, joka tulee konserttiin kuuntelemaan sinua?
Mun suhde faneihin on erittäin lämmin. Mulla on fiksuja ja ihan asiallisia faneja. Ei ole tullut mitään ylilyöntejä kyllä mistään suunnasta. Että jos joku on ollut vähän liian innokas, vaikuttanut siltä, niin sitten hänen kanssa on pystynyt selvittämään, että juu, että tämä menee tällä lailla, että minä teen työtä näin ja ei tarvitse huijailla ollenkaan, vaan että koittaa olla oma itsensä aina ja rehellisesti olla puhua myös faneille. Että mulla on tosi helppoa ollut kyllä heidän kanssa ja onnekas ollut siinä, että mulla on fiksuja faneja.
Sä kerroit, että sä oot saanut myös semmoista aika uskomatonta postia faneiltasi, niin mitä siinä oikein oli?
Yksi on jäänyt kyllä mieleen aika hauska tai vähän hölmökin juttu, mutta yhdestä tämmöisestä haastattelusta, niin sain palautetta, kun mä olin haastattelussa kertonut, että nimenomaan niin tämä ammatti ja tämä mun kouluttautuminen ja tämmöinen niin on vähän vaatinut sen, että kyllä mä oon niin hiffannut sen, että ehkä mä en ole niin kuin ihan ensimmäiseksi tähän ylikansoitettuun maailmaan niin luotu lapsia tekemään ja perhettä perustamaan, että mä oon niin kuin viihdyttäjä ja laulaja, että se on se mun elämän tehtävä, siltä vaikutti, ainakin vaikuttaa, niin joku oli semmoinen nuori naisporukka, jotka sitten sain heiltä palautetta, että he ovat käyneet mun konserteissa, mutta nyt se loppu, koska niin he ei halua ottaa nyt niin kuin vastuuta siitä, että minä en saisi ikinä perhettä ja lapsia, niin he ei halua syypäänä siihen sitten, niin he lopetti sitten konserteissa käymisen. En tiedä, tapahtuiko näin oikeasti, mutta kyllä se vähän tietysti paha mieli tuli, mutta kyllä sit loppupeleissä ajattelin, että eihän noinkaan ehkä pitäisi ajatella. Että en ole sanonut siitä sitten kuitenkaan pitkään olla pahoillaan, mutta kyllä se tietysti harmittaa, että jos ihminen kokee noin.
Mitäs toiveita yleisöllä on ollut sinulle sitten?
Saan aina yleisöltä kyllä niin kuin kappaletoiveita ja jotkut ovat jopa lähettäneet ihan nuotteja ja omia sävellyksiäkin, että voisitko näitä laulaa. Ja ne tulee jonkun levyyhtiön tai ohjelmatoimistojen kautta sitten yleensä löytää mulle ja sitten niitä on aina työryhmän kanssa kuunneltukin ja joku niistä on mennyt ihan läpikin, että kunhan se olisi hyvä, niin se olisi sitten mielenkiintoista tehdä ja laulaa ja jopa ihan levylle asti. Toki sitten jos joku tilaa konserttia tai esiintymistä, niin heidän kanssa aina räätälöidään se sen näköiseksi, että he saavat sinne toivekappaleitansa ja olisi tehdä tai mitkä vaan juhlat.
Tämä kolmas kuvasi, joka löytyy myös Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa, niin siinä on laulun opettajasi Tiina Scapini ja sinä Roomassa, niin tässä hersyvän energisessä kuvassa niin olet maestron kanssa. Minkälainen merkitys tällä laulun opettajalla on ollut sinulle?
Tämä Tiina Scapini tässä on ollut aivan suunnaton ja ihan tärkein opettaja mulle tuossa laulussa. Hänellä oli niin vankkumatonta ja upeaa tietoa vanhan ajan oikein laulamisesta, siitä miten Franco Corelli, hän oli tavannut näitä ihmisiä ja oikein vanhan liiton historian laulajia ja laulajattari. Hän on tavannut heitä ja laulannutkin heidän kanssa. Ja yli 50 vuoden opetuskokemuksella, niin tuon pianon takana mä selvin silloin aina. Joka päivä olin siinä ja huusin niin hirveästi. Ja sen lisäksi aina ennen tai jälkeen istuttiin alas, otettiin mehua tai espressoja ja juteltiin myös maailman meiningistä. Ja hän kertoi jotain tarinoita, että hän oli valloittava ja upea ja niin hyvä opettaja. Hän itse soitti tätä pianoa kuin velho. Siinä oltiin, ihan niin kuin punttiksellakin, että se on, ei laulamisen kuulukkaan, tai ainakaan tämmöisen, miten mä oon reenannut, niin ei sen kuulukkaan olla semmoista pelkkää hissuttelua ja kuiskailuja ja kivat sanat meiningillä, vaan että kyllä se on ihan niin kuin salilla olisi käynyt, kun tuossa tunnin aina laula hikivaluja, piti vaihtaa paita ja sitten loppupäivä ei tarvinnutkaan ajatella laulua ollenkaan, koska Se tekee ihan työtä ihan itsekseen toi alitajunta sitten kun loppupäivä ja muistaa niitä lihastuntemuksia ja niitä, mitä tuolla aina sitten tehtiin.
Ensi kerran sä lähdit Roomaan vuonna 1995, mutta sen jälkeen sä oot käynyt Roomassa säännöllisesti 10 vuoden ajan ja viivyit useita viikkoja kerralla siellä. Niin vuosituhannen vaihteessa sä asuit Roomassa vuoden verran, niin minkälaista oli asua ja toimia Roomassa?
Totta kai Rooma, upea kaupunki, mutta enhän mä siinä keskustassa voinut asua, kun ne on niin kalliita ne kaikki kämpät. Niin me asuttiin yhden kaverin kanssa, mentiin niin 2 tunnin päässä pohjoiseen, semmoinen keskiaikainen kylä kuin Ronciglione. Niin siellä asuttiin tämä vuosia semmoisen vanhan linnan vartiotuvassa, siis oikeasti oli, mutta se oli muutettu kyllä semmoiseksi kodiksi, aika kylmä ja kolkkokoti se oli, mutta siellä oltiin ja joka aamu lähdettiin parilla bussilla ja sitten sieltä maalaisbussilla niin parin tunnin matka tuonne laulutunnille ja sitten taas takaisin sinne. Että se oli aika rankka vuosi se ensimmäinen, että jokainen pennonen piti säästää ja kuitenkin siinä tuli tuossa urheillessa niin laulutunneilla kulutettua niin paljon energiaa, että se oli vähän työn takana ja joskus vähän oli liian nälkäkin, että ei oikein saanut sitten sitä energiaa syötyä niillä roposilla, mitä siellä oli, niin vähän näki nälkääkin, mutta ehkä se piti sitten myös sorjana niin sanotusti, että ei päässyt pavarottimeininkiin sitten ollenkaan. Se oli rankkaa aikaa kyllä ja upeata. Mutta sitten se rupesi toimimaan se mun ääni vissiin sen verran hyvin, että rupesi tulemaan Suomesta enemmän vielä töitä. Niin silloin hänen ikäväkseen, tämän opettajan ikäväksi, niin sitten mä jatkoin sitä opiskelua aina vain kuukausivuodesta ja tulin aina tekemään sitten töitä Suomeen, hankkimaan sitä rahaa, jotta pääsin taas sitten tuonne oppiin. Että kävin siellä 10 vuotta aina, joka vuosi kuukausi tai 2 kuukautta laulamassa. Hän olisi toivonut, että mä olisin muuttunut sinne kunnolla ja hän olisi saanut kunnolla koko vuoden aina työstää mun ääntä. Ja hän sanoi, että siitä tulisi jotain ihmeellistä, mutta nyt sitä tuli vain tällaista. Vähän tietysti aina jossittelua on, mutta täällä on Suomessa saanut tehdä niin upeita juttuja, että näin se nyt piti mennä.
3. levylläsi Eternamente on italiankielisiä kuolemattomia lauluja ja 4. levysi, joka ilmestyy 2008, niin sen sä oot laulanut täysin italiaksi. Sä kerroit, että sä opiskelit koulussa jo D-kielenä italiaa, niin minkälaista on laulaa italiaksi?
Italian laulun kieli, se soljuu upeasti suussa ja nimenomaan se sopii laulun tosi hyvin, kun ei ole tuplakonsonantteja ja suomen kieli on vähän huonommin soljuvaa. Ja Italian on vaan semmoinen laulun kieli ehdottomasti ja se tietysti juontaa juurensa sinne operamusiikkiin ja melodian ja äänen kuljetuksiin. Sillä on hyvä tulkita tämmöisiä kaiken näköisiä vähän hankaliakin aiheita, niin kuin suomalaisen miehelle niin kuin rakkaus. Ja näin. Sillä kielellä. Se on kuulemma, italian kieli kuulemma sopii myös hyvin mun suuhun. Toki kun puhun sitä myös, niin silloin hyvä laulaa.
Miten sä löydät sopivimmat laulut ja sävellykset?
Aina kun näitä levyjä tehtiin, niin meillä oli aina työryhmä sitten suurten levyyhtiöiden viisaat päättäjät ja tuottajat, niin heidän kanssaan aina pidettiin kunnon palavereja siitä, että mitä kappaleita, mitkä voisi sopia mulle. Ja sieltähän on Italiasta tullut Sanremosta kautta aikaan hienoja kappaleita ja lauluja, joita mäkin sitten laulan. Ja enemmän tuommoista viihteellistä nyt niin kuin konserteissakin laulan, koska ihmiset haluaa hirveästi kuulla niitä tuttuja lauluja, kaiken maailman volaareja ja tällaisia näin. Niin. Niitä ei oikein kuule mistään radioista nykyään, niin ne valikoitu oikeastaan just sitten ihmisten mukaan, vaan yleisön mukaan, että kyllä se huomaa heti, mistä ihmiset tykkää ja mitä ne kaipaa, niin koska tämmöinen laulun ja tunteiden lähettiläs olen, niin sitä täytyy kunnioittaa sitä yleisöä, pintaa, joka on saatu ja heille toimittaa sitä, mitä ne tarvitsee tähän maailmaan.
Jossakin Suomen keikkojen ja Rooman välissä sä osallistuit Euroopan unionin oopperaohjelman mestarikurssille Baden-Badenissa ja Pariisissa. Savonlinnan oopperan kuorossa lauloit 1992, niin mihin suuntaan sun urasi mahtaa mennä? Onko se enemmän ooppera vai kevyen klassisen suuntaan vai mihin?
Kyllä tämä ura on nyt niin kuin lähtenyt viihteellisempään suuntaan just noista syystä, mitä sanoin, että ne on ehkä suuremmalle kansalle niin helpommin lähestyttävää musiikkia, musiikaalimusiikkia tämmöinen näin. Ja sitä yleisöä on enemmän ja ehkä heillä on suurempi tarvekin sitä, kun sitä tosiaan ei kuule mistään. Et sitten kuitenkin Suomen opera on ihan hyvässä jamassa, siellä on upeita vierailevia solisteja ja siellä tekee sitten ihan sitä klassista musiikkia. Mutta kyllä mä itse koen, että mä oon enemmän niin kuin musiikaalilaulaja ja nimenomaan tämmöisiä viihteellisempiä konsertteja nyt on saanut tehdä. Joskin sitten sielläkin aina välillä, niin kun vedetään Granada tai O Sole Mio, niin onhan se ehkä sitten kuitenkin sieltä paistaa sitten se kunnon koulutus, mitä on saanut tehdä.
Tomi Metsäketä, sä oot myös upeiden kirkkokonserttien laulaja ja sun ensimmäinen joululevysi Kuului laulu enkelten myi platinaa vuonna 2010. Se oli todellinen sukseen, niin minkälainen joululaulujen esittäjä sä olet?
Musta on sanottu, että mä oon se joululaulaja. Että kyllä, ehkä tää mun ääneni just sopii kuulemma kovin hyvin tuommoisen joulumusiikkiin ja just kirkkoihinkin, kun siinä haetaan semmoista jonkinnäköistä kuitenkin syvyyttä niihin lauluihin ja ääneen, jos laulaa sylviä joululaulua tai jotain muuta jouluyötä tai mitä vaan, niin se on vuosien varrella koettu semmoiseksi, että ihmiset on halunnut tulla nimenomaan hakea sitä oikeanlaista joulutunnelmaa kirkoista ja sen musiikin kautta, ja se on ollut upeaa laulaa niitä joululauluja. Ja siellä on upeita ja hienoja lauluja, mitä ne haluaa vuosi toisen jälkeen tietysti kuulla. Ja aina välin koitetaan jotain uuttakin sitten laittaa sinne mukaan vähän uudempaa joulumusiikkia, mutta uusia joululaulujahan tulee ani harvoin semmoisia, jotka ihmiset ottaa sydämiinsä. Mutta semmoisenkin on saanut kyllä yhden levyttää kuin Ihme. Semmoinen laulu, joka ihmiset tykkäsivät sitä paljon.
Minkälaisia joululauluja sä laulat mieluiten?
Mun yksi lempijoululaulu on kyllä ehdottomasti Sylvian joululaulu, mutta sitten muun muassa mun saattoi ne Jukka Nykäsen kanssa koko elämän tuosta Miserablesista ja vähän aikaisemminkin lähtien konsertteja. Pianistimaestro Jukka Nykänen ja hänen upeita sovituksia muun muassa Walking in the Air, tämä lumiukkolaulu, niin se on ihan upeinta kyllä sitä saada laulaa aina jouluna upeissa konserteissa. Ja se on semmoinen liikkuva, myrskyisä, hieno sovitus, minkä hän on tehnyt ja hänen kanssa mä paljon esiinnynkin ja aina kun mahdollista.
Neljännessä kuvassa on tuliset tenorit eli Jyrki Anttila, Pentti Hietanen ja sinä Tomi Metsäketo. Te esiinnytte ensimmäisen kerran tällä yhdistelmällä marraskuussa 2012, niin minkälaista on tehdä musiikkia näiden tenoriveljien kanssa?
Tenoriveljien kanssa on upeata tehdä musiikkia ja juuri niin kuin tässä kuvaskin on, niin nämä suuren orkesterin kanssa ja se on nimenomaan Jukka Nykäsen juhlaorkesteri, joka siellä taustalla aina soittaa ja upeita muusikoita ja upeita laulajia ja heidän kanssa meillä on mahtava huumori. Me ollaan kaikki kuitenkin erilaisia, kovin erilaisia omanlaisiamme, niin me täydennetään toisia tuossa lavalla ja sitten lauletaan yhdessä ja erikseen ja pidetään hauskaa. Ja tuliset tenorithan oli ihan ilmiö, mitä saatiin tehdä ympäri Suomea ja musiikkitalossakin niin kuin parikymmentä kertaa, kun me ollaan oltu siellä. Ja aivan huikea porukka ja huikeita laulajaveljiä.
Ja jotain erityisen hauskaahan tuossa kuvassa tapahtuu, kun sä naurat siinä niin kovasti.
Ja kaikilla on suu auki ja naurusta ja ilmeisesti pelasinna päästään jotain korkealta ja kovaa.
Mikä on susta parasta siinä esiintymisessä lavalla ja konserteissa laulaminen, esiintyminen?
Kyllä se on ehdottomasti parasta tehdä vaikutus ihmisiin, että ne kokee jotain. Että mä en oikein ymmärrä nykyartistit on silleen, että kun minä haluan ja minä koen tämän tämällä, että ihmiset tekee niin kuin tuota työksensä niin kuin itsensä takia. Että jee, mä oon tällä lavalla ja nyt mä uskasin tulla tänne lavalle. Ja se on ihan eri kautta ajateltuna kuin miksi mä oon lähtenyt tuohon tai mukana tässä hommassa ja tässä ammatissa. Että mä teen ehdottomasti yleisölle tuota musiikkia. Ja mä oon niin kuin miellyttäjä ihminen monella lailla. Niin saan siitä niin kuin kiksit kyllä, että huomaan, että ihmiset nauttii ja tykkää. Ja siitä tulee sitten se hyvä olo. Että ehdottomasti sieltä kautta.
Miten sun äänesi on muuttunut vuosien varrella?
On kuullut, että se on kypsynyt ja syventynyt, mikä on ihan normaali ja on helpottunut ollut siitä, että se on ihan normaali tie. Että ilmeisesti rakas opettaja Scapini on antanut niin hyvät eväät mulle. Se on kestänyt hyvin ja kuulemma vain parantunut tässä vuosien varrella. Näin mä oon kuullut, että en mä tietysti itse sitä voi määritellä, mutta... Mulla on tuolta opiskeluajalta tuommoisia DAT-nauhoja, mitä mä kuuntelen aina silloin tällöin ja muistelen näitä tunteja Roomassa ja ne kaikki auttaa. Ja joka kerta kun sen suun avaa, niin silloin se on tavallaan myös harjoittelutilanne tai semmoinen, että sen käyttäminen pitää ääntä kunnossa. Että jos nämä kaikki konsertit keikat, niin on se syy, miksi se sitten vielä toimii hyvin.
Moni muistaa sinut, Tomi Metsäketö, myös Tanssii tähtien ohjelmasta, jonka voitit. Tanssinopettaja Sanna Hirvaskarin kanssa vuonna 2006. Tanssinopettajasta tuli vähän kuin sinun ansiosta oikeastaan koko Suomen tunnetuin tanssinopettaja. Muistatko sä vielä, mikä oli se viimeinen tanssilaji, jonka tanssitte ennen kuin te kuulitte voitosta?
Muistan oikein hyvin sen viimeisenä. Se oli tämä freelance-tanssi, mikä tuota viimeisessä jaksossa saatiin esittää. Ja silloin muistan, että päätettiin, että nyt ei enää sitten... aseta mitään teknisiä juttuja ja tämmöisiä, vaan nyt niin kuin nautitaan ja tämä tasetaan meille kahdelle, kun me oltiin syvennytty näiden tanssitreenien aikana ja meidän suhde oli syventynyt semmoiseksi oikein ihan rakkaudeksi, ilman tietysti sitä mitään, mitä juoruttiin, että meillä olisi ollut suhde, mutta muuten niin tuntemukset oli syviä ja me oli ollut niin ihana matka yhdessä, että me juhlistettiin sitä sitten sillä viimeisellä tanssilla ja se oli Titanic. Tanssi. Silloin vielä ei saanut tehdä niitä nostoja oikein missään muualla aikaisemmin. Se oli vähän tiukempi ne kilpailun säännöt, mutta tässä freelancessa silloin sai tehdä nostoja ja mehän tehtiin. Minä junttasin sitä tyttöä ylös sieltä ja tuonne pään päälle ja vaikka minne. Ja treeneissä ne meni vähän vaihtelevasti ja me jännitti kyllä kovasti, mutta kyllä mä sitten niin paljon arvostin Sannaa opettajana ja ihmisenä kaiken tämän kokemuksen jälkeen, että en halunnut, että hän tipahtaa sieltä, että kyllä mä sitten sain hänet hyvin pidettyä siellä näissä nostoissa, mitä me treenattiin, ja se oli upea ikimuistoinen tanssi, mistä kuulen vieläkin ihmisiltä paljon, että se oli se, joka sitten käänsi tämän äänestyksen meidän voitoksi.
No, tanssimisessa käytetään tietty ihan eri lihaksia kuin laulamisessa, niin miten sä ehdit valmistaa kehoasi ja sit laulua varten, kun sulla oli tanssituntien lomassa kuitenkin muita töitä?
Se oli kiireisin kevät varmaan, mikä mulla on ollut, koska tosiaan me treenattiin tosi paljon. Sitten mä tein samaan aikaan vielä levyä, albumia, Eternamente Maria-nimestä levyä Riku Niemen kanssa. Eli mä olin ensin tanssitreenit ja sitten sen jälkeen menin levytystudioon. Ja sitten oli vielä Euroviisukarsinnakin samana keväänä. Siellä kilpailtiin Lordia vastaan, mikä onneksi sitten hävisin Lordille, niin sitten Suomi voitti Euroviisut. Muuten olisi jäänyt varmaan sinne jalkoihin kyllä. Et se, siinä meni ihan hyvin se homma. Mutta se oli tosi kiireinen kevät ja täytyy myöntää, että nyt se oli vähän turhan kiireinen, että kyllä se sen ihan henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että en sillä levyllä en laula niin hyvin kuin pitäisi aina laulaa. Et se oli vähän sillä lailla kiireellä tehty levy.
No, syksyllä 2017 sä olit mukana Tähdet tähdet TV-ohjelmassa, mutta sit sä joudut myrskyn silmään ja sait potkut siitä ohjelmasta sekä myös Mamma Mia -musikaalista. Sä menetit 2 viikossa kaikki työsi perättömien somekeskustelujen vuoksi. Kaikki konsertit peruutettiin. Sinua syytettiin seksuaalirikoksista, niin keneltä sä sait tukea silloin?
Mun läheisiltä ystäviltä ja sitten tämmöisiltä ihan niin kuin virkamiehiltä, että koska heidän kanssa tämä se meni sitten tutkimiseksi tämä systeemi meidän puolelta. Me haluttiin tietenkin tutkia, että mikä tämä juttu on ja selvittää. Niin sieltä tolkun ihmiset, järjen ihmiset ja ystävät, niin sieltä kautta se selvisi sitten, että kyllä siinä valitettavasti niin kuin näiden ihmisten kanssa niin tuli sitten huomattua, että tutkijoiden ja poliisin näiden kanssa, että kyllä sitä hirveän pahaa oloa oltiin purettu sinne internetin maailmaan. Mä haluan muistuttaa, että tämä oli esimerkkitapaus siitä, että tämä oli ikävä tapaus, mutta todella tärkeä muistutus siitä, että kuinka tuonne internetin maailmaan niin ei pitäisi eikä saisi kirjoitella ihan mitä vaan.
Vasta lokakuussa 2018 MeToo-käräjillä 4 naista sai rikostuomion kunnianloukkauksista sinua kohtaan. Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion, mutta itse et vaatinut sit naisilta yhtään mitään. Miksi et vaatinut korvauksia heiltä?
Se oli niin valitettava ja ikävä systeemi, että mulla jopa siinä kohtaa, kun heille tuomioita langetettiin, niin mulle tuli jopa paha olo, niin kuin säälin heitä siitä, että mihin olivat lähteneet mukaan. Ihan muutaman yllyttäjän seurauksena, jotka sitten taas kokevat sitten ja tilittävät vieläkin pahaa oloa tuonne. Mua jopa säälitti nämä ihmiset, jotka sitten saivat siitä, niin en mä halunnut heiltä lähteä perimään mitään korvauksia.
5. kuvasi liittyy koripalloon. Siinä kuvassa ollaan Koriksen nenäpäivässä 5.11.2014. Sinä, Tomi Metsäketo, olet siinä numerolla 23 ja kuvassa on valtavasti porukkaa, mutta ketä semmoisia tunnetuimpia henkilöitä siinä näkyy?
Tästä kuvastahan löytyy, tämä oli tämmöinen hyväntekeväisyys, tempaus. Me pelattiin rakasta lajia, kaikille varmasti rakas laji. Siellä on Sami Hedbergia ja Jaajo Linnanmaa ja Aleksi Valavuori ja Klinga ja vaikka ketään. Oli ihana tapahtuma. Se taisi olla tuon varsinaisen jonkun koripalloottelun puoliaikaohjelma, että siellä oli tämmöisiä julkiksia sitten pelaamassa ja rakkaan lajin parissa.
Siinä on aika kiva tunnelma. Siinä on tosiaan kaiken ikäisiä koriksen pelaajia, niin kuinka usein sä itse nykyään pelaat koripalloa?
Mä pelaan semmoisessa joukkueessa kuin Hedelmäkori, joka on vähän semmoinen taiteilijoiden porukka. Siellä on Ilkka Alankoa ja Tapio Liinojaa ja tämmöistä ja Tijambaa ja upeita tyyppejä ja kavereita. Ja heidän kanssa niin 2 kertaa viikossa on vuoroja sinne sitten aina paikalle koitetaan päästä, kun vaan päästään. Että tiistaisin, torstaisin, että tiistai yleensä se päivä, kun taiteilijoilla, ainakaan mulla, niin ei keskellä päivää ole keikkaa tai tämmöistä, niin mä tiistaisin käyn ja torstaisin myös sitten joskus. Kyllä. Kerran 2 viikossa pyrin käymään konserttien salissa.
Se on aika vaativa laji, niin onko sä itse säilynyt sitten vammoitta?
En ole. Että sehän oli oikein niin kuin kunnon itkun paikka, kun mä oon ollut aina semmoinen sitten vaihto-oppilana pelasin kanssa koulun jengissä sitä koripalloa ja siellä se niin kuin rakkaus syttyi oikein kunnolla tuohon lajiin. Niin mä oon ollut semmoinen pomppia ja mä oon donkannut sitä palloa kanssa alaspäin, vaikka mä oon vasta vaan 184 pitkä. Siksi mun numero on 23 tuolla jengissä totta kai Michael Jordan, mutta se on ollut aina mun idolini tuolla lajin parissa. Ja sitten mulla meni polvi totta kai. Eturisti sitten meni rikki ja se sitten korjattiin. Se korjattiin kyllä ihan hyvin. Pari vuotta meni, niin donkkasin taas. Mutta sitten meni taas aikaa kuluu ja ehkä tämä ikä nyt, kun tästä on pikkasen tullut ikää jostain, niin siunaantunut, niin sitten mun meni toinen polvi eturisti sitten kanssa ja sitä nyt parannellaan vielä ja saa nähdä enää, että pomppaako sitä enää niin korkealle sitten missään kohtaa, mutta kyllä se nyt hyvin on taas toipunut.
No sä kuntoilet ja pelaat korista, niin miten sä rentoudut sitten keikkatyöstäsi?
Keikkatyöstä rentoudun kotona oikein hyvin, koska mä oon saanut palautetta, että mä oon kanssa vähän outo ihminen, että mä menen kotiin, niin mä en laita mitään läpeä heti soimaan televisio tai radio tai jotain. Että mä tykkään olla kotona hiljaisuudessa ja korvat lepää ja voi olla ajatusten kanssa ihan kaikessa rauhassa. Että koti on yksi tärkeä paikka tai mökille karkaan. Mutta myös sitten erittäin tärkeät on hyvät kaverit ja heidän kanssa sitten kun lähdetään vähän tuonne ulos humpalle tai tuonne liikenteeseen, niin se on kanssa tosi rentouttavaa ja saa ajatukset sitten pois töistä. Että mulla on monia vaihtoehtoja tämmöisiä kyllä, mitä aina sitten sen tarpeen mukaan ja fiiliksen mukaan niin voi käyttää rentoutumiseen.
Minkälaista arkea sä vietät?
Aika tylsää oikeastaan paljastuksia sen verran, että mä muun muassa, mä oon ollut aina tietokone-nörtti vähän sen, että mulla on kotona ollut aina yksi tai kaksi tietokonetta lähtien Commodore 64 ajoista, niin mulla oli Atari 800XL ja sitten mulla on ollut aina yksi tai kaksi tietsikkaa ja sitten mä tykkään niin kuin pelailla näitä pelejä. Ei mitään semmoisia tapan kaikki, semmoisia väkivaltajuttuja, ei ne on mun vähän tylsiä, mutta semmoisia strategiapelejä, semmoisia Civilization, semmoisia, missä rakennetaan omaa imperiumia ja kaupunkia. Ja semmosia, se on vähän niin kuin luovaa tavallaan myös samalla sitten luoda sinne jotain omia kyliä ja koittaa pärjätä. Ja ne on nykyään niin huikean hienoja nämä tietokonegrafiikat ja pelit, että ne on kehittynyt niistä mun ihan ensiajoista kyllä, missä oli Blue Maxia ja tämmöistä näin kehittynyt kovasti, niin niiden parissa menee itse asiassa mieluummin, kun et katsoisin televisio. Ja siellähän mä tapaan kavereita myös olla yhdessä tehdään jotain juttuja sielläkin. Tämmöinen paljastus.
Sitten se kuudes kuva, Tomi Metsäketo. Mikä on sun tulevaisuuden kuvasi?
Tässä on niin paljon puhuttu tästä, mihin mun elämä tähän päivään mennessä on johtanut ja mikä on ollut tärkeää. Ehkä mun täytyy kyllä nyt sanoa ja vähän tulee tietysti pala kurkkuunkin siinä, kun ajattelee tätä, että mikä nyt sitten on jäänyt puuttumaan, niin on ollut semmoinen oma perhe, semmoinen ihana rakastava perhe, mikä mulla oli, kun mä olin pieni ja lapsi, sain kasvaa. Niin voisiko sitä nyt vielä näinkin vanha äijä sitten niin kuin ajatella, että voisiko se kuitenkin vielä ehkä mahdollista sitten sellaistakin koittaa, minkä on sitten tähän ikään mennessä missannut ihan täysin. Jos vuosia on vielä jäljellä, niin ehkä mahdollisesti, niin semmoinen se kuva olisi. Se näyttäisi kuitenkin, että jos siellä olisikin sitten omaa perhettä ja vaikka pikku Tomi, kenen kanssa voisi lennättää leijaa.